I kao i svakog ponedjeljka, zdravstvena tribina, naša gošća, oftalmolog Katarina Janković-Terzić. Dobar dan.
Dobar dan.
Mnogo toga ima da se kaže o oku. Kada nema problema, ljudi ni ne primećuju ni ne znaju koliko je to važan organ koji imamo.
Jeste, to je tačno. Zna se da najveći, do skoro 80% impulsa iz polične sredine čovjek dobija preko organa vida, za razliku od drugih čula, tako da u tom smislu predstavlja zaista jedan izuzetno važan organ i u tom smislu je zaista važna i preventiva, kako preventiva, tako i kasnije lečenje u slučaju određenih bolesti.
Koje su najčešće smetnje ili bolesti?
Pa možemo da kažemo da najčešće smetnje u nekoj širokoj populaciji predstavljaju one smetnje koje su vezane za korekciju same refrakcije. Dakle, znači korigovanje miopije, znači kratkovitosti, hipermetropije, dalekovidosti, zatim astigmatizma. I to otprilike u nekoj populaciji predstavlja znači najčešće probleme. Također, ako pogledamo i svetsku neku statistiku, otprilike nekih skoro 20% u suštini se odnosi na nekorigovane refrakcione anomalije, kako mi to nazivamo.
A kako bismo mi to obični ljudi rekli?
A obični ljudi pa rekli bi eto kratkovidost, dalekovidost, znači nešto što možemo da korigujemo sa naočarima, odnosno s kontaktnim sočivima. Znači to bi bilo to.
Glaukom, katarakta, to su već strane reči koje opet ukazuju na nešto na što se relativno često ljudi žale.
Jeste, katarakta zaista dolazi već na drugo mesto ako razmatramo faktore, pogotovo preventabilnog slepila. I katarakta predstavlja za one slušalce koji ne znaju zamućenje sočiva i u tom smislu se može lečiti, dakle operativno se može lečiti i ona jeste negde najčešći uzrok, najčešći problem koji se javlja u populaciji preko 50 godina.
A glaukom?
Glaukom jeste jedna optička neuropatija, kako mi to kažemo, dakle patnja vidnog živca i jedan od i dalje najznačajnijih faktora, znači monitoringa, jeste povećani očni pritisak. U tom smislu nam je jako važno da pratimo to i u smislu neke prevencije da apelujemo negde na populaciju da, mi kažemo u smislu screeninga, kada se prepišu prve naočare za čitanje, znači za negde oko 40. godine, obavezno je izmeriti očni pritisak. Znači to bi možda bila neka poruka koja je zaista jako važna i koja je možda nekada dok su domovi zdravlja nisu bili toliko prenatrpani, funkcionisala odlično, a sada možda nije loše da otprilike apelujemo i na same ljude da razmišljaju o tome i da negde zdravlje svoje uzmu u svoje ruke.
Dakle, bilo da imate probleme sa glaukomom ili povišenim očnim pritiskom, kataraktom ili zamućenjem očnog sočiva, konjuktivitisom, kratkovidošću, dalekovidošću, staračkom dalekovidošću, bilo da vas muči izbor naočara ili odluka za kontakta sočiva ili naočari, bilo da se dvoumite ili da razmišljate ili da ima potrebe za nekom hiruškom intervencijom, možete nam se javiti. Naša gošća, oftalmolog Katarina Janković-Terzić, će rado vam odgovoriti. Naši brojevi telefona su 011-322-5299 i 011-322-5499. Naočari su nešto što se najčešće vidi. Neki ih nosi od ranog detinjstva, neki ih nose kasnije.
Jeste, i to je možda kad kažemo od ranog detinjstva, možda je najznačajnije da podvučemo važnost pravovremenog određivanja adekvatne korekcije vida u ranom detinjstvu, jer kao i svaki drugi organ, tako i organ vida sazreva u ranom detinjstvu i ukoliko se ne dijagnostikuje na vreme i ne koriguje, može doći do takozvane slabovidosti, odnosno ambliopije, kako mi to zovemo, koja se kasnije, znači u odraslom dobu, više ne može korigovati. Tako da bi u tom smislu to bila zaista važna tema za roditelje, znači male dece, da iskontrolišu vid deci već u prvoj godini i kasnije redovno na tim redovnim, da kažem, kontrolama do osnovne škole.
Kod male dece se javlja i razrkost, odnosno uočava i tada i počinje lečenje.
Jeste, razlog kosti je takođe jedna od, da kažem, problematika koja prvo dovodi roditelje kod oftalmologa, jer je uočljiva, za razliku od ovih stvari koje smo rekli naočare, koje roditelji, nažalost, ne uvek naučavaju uvek baš pravovremeno. Tako da razrukost jeste nešto što je zaista odmah uočljivo, roditelji uglavnom dovode decu i ona se može lečiti, znači kako konzervativno, može se probati, ako ne onda i veoma uspešno hiruški.
Hteo bih još ovako na početku da vas pitam za opredeljenje, naočari ili kontaktna sočiva?
Mislim da je to pitanje vezano za karakter i vašu ličnost. Znači, prosto za svaku osobu znači nešto više odgovara, nekome naočara, nekome kontaktna sočiva, nekome refrakcione hirurgije. Znači, prosto ima ljudi koji se bave sportom, koji intenzivno putuju, koji ne žele znači uopšte nikakvo usputavanje, pa ni naočare, za njih bi bila kontaktna sočiva. Postoje ljudi koji opet ne mogu uopšte da savladaju znači neki osjećaj stavljanja stranog tela u oku ili su, da kažem, možda imaju, možda su stariji ili, na primjer, Parkinsonovi, imaju bilo kakvo neko fizičko ograničenje, pa za njih je onda su opet više naočare, a postoje ljudi koji zaista žele da se znači svega toga oslobode i za njih je opet refrakciona hirurgija. Tako da bih rekla da prosto svaka ta neka neko rešenje ima svoju određenu ciljnu grupu.
Imamo Svetlanu iz Beograda na vezi. Svetlana, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Poštovanje doktorki.
Dobar dan, Svetlana.
Imam pitanje jedno u vezi operacije katarakte. Kažu da je laserom mnogo bolje, lakše ili ti brže ta katarakta. U čemu je razlika? U laserskom zraku koji isto mora da preseče ili već nije... I još nešto me interesuje, kada će ili ti kako, možda to nije pitanje za vas, prestati prodaja naočare po pijacama sa dioptrijom. To je katastrofa za naše ljude. Jeste da smo siromašni, ali čisto me interesuje...
Hvala vam na kratkim i jasnim pitanjima i molim sve ostale slušalce da poput Svetlane budu sasvim kratki i jasni. Izvolite.
Hvala Svetlana na pitanju. Ovo je jedno klasično pitanje, znači operacija katarakte laserom. To je, da kažem, jedna velika predrasuda u narodu da smatraju da se to, da se katarakta novim načinom operiše laserom. Međutim, to jeste nova metoda, ali ne podrazumeva nikakav laser, već u stvari ultrazvuk. Znači, postoji jedna sonda koja ultrazvučnom frekvencijom, tako bih rekla, vibrira i praktično rastvara, da kažem, to zamućeno, te tvrde zamućene mase sočiva. Nakon toga se ona aspirira i na to mesto se ugrađuje veštačko providno sočivo. Dakle, nije u pitanju laser, nego je u pitanju ultrazvuk, ali u svakom slučaju to jeste jedna zaista nova tehnologija koja je veoma revolucionarna kada pomislimo na savremenu oftalmologiju, jer se ovakva operacija koja je zaista veoma bitna, kao što smo rekli u prevenciji slepila, svela na jednu rutinsku intervenciju od 10 minuta, gde vi kroz veoma mali rez od, na primjer, 4 mm koliko je potrebno da urolate to veštačko sočivo i ugurate u oko, znači pravite minimalan rez, samim tim svodite i sve potencijalne rizike, infekciju i tako dalje na minimum. I time se praktično dobija jedna veoma brza intervencija, jedna veoma precizna intervencija i samim tim se operacija katarakte, koja je nekada bila operacija za hospitalizaciju, koja je bila relativno, da kažem, onako ozbiljna operacija, svela na jednu hirurgiju koja pripada dnevnoj hirurgiji. Dakle, pacijenti se primaju ujutru, pripremaju se i nakon te intervencije oni se, znači, jedno vreme su tu na nekoj observaciji i već se puštaju kući. Što je takođe
a drugo važno pitanje, nošenje naočara i kakve naočare nosite, odnosno da li nositi na svoju ruku izabrane naočare koje su sticam okolnosti jeftino kupljene na pijaci.
Pa ja mogu samo da kažem da naravno u nekom idealnom društvu idealno bi bilo da vi prema svojoj korekciji dobijete adekvatne naočare. Prvo, ne znači da oba oka imaju istu dioptriju, znači dešava se kod određenog broja ljudi da postoji razlika između desnog i levog oka. Drugo, nemaju svi ljudi istu pupilarnu distancu, dakle razmak između zenica. Sve su to znači neke stvari koje doprinose adekvatnoj oštrini vida, a i tome da mi nemamo ono što mi nazivamo stenopijske smetnje, znači blagi zamor, neki osjećaj nelagodnosti, vidimo da nam nešto smeta, a ne znamo šta. E pa to su upravo te loše propisane naočare i idealno bi bilo da se znači propišu onakve kakve trebaju. Međutim, mislim da je to neka tema koja je zaista skopčana i sa ekonomijom i sa, da kažem, platežnom moći naše populacije, tako da...
Tako da u ovom slučaju bar savjet onaj ko može, neka ide kod očnog lekara i neka ide kod pravog majstora za naočare.
Jeste, mislim da bi to bilo ukoliko moraju da ekonomišu, mogu da idu na neki materijal, znači koji je jeftiniji, staklo je jeftinije od plastike i tako dalje, znači prosto da možda na taj način ekonomišu, ali da ipak zadrže onu preskripciju koja im je adekvatna zbog njihovih očiju i zbog njihovog osjećanja dobrog funkcionisanja prosto u svojoj sredini.
3225299 3225499 i Nada je na vezi. Nada, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja se zovem Jovanović Nada. Živim u selu Lisoviću. Imam žutu mrlju, konstatovanu pre godinu i po dana. Vidim samo 5% i možda nekada malo bolje ujutru. Išla sam kod 5-6 lekara. Vrhunski, snimali su mi oko iza oka, pravili su mi snimke. I rekli su da spasa nema. Operacije takve vrste ne postoje, moram da trpim to što trpim, jer imate i dosta godina, kaže. Ja imam sada 85.
Hvala vam, gospođa Nado, Nada Jovanović.
Dobar dan, hvala vam Nado na pitanju. Žuta mrlja i problemi sa žutom mrljom, takozvana staračka degeneracija žute mrlje, jesu zaista veliki problem i postoje, da kažem, neke dve vrste. Jedna je vlažna, jedna je suva. Ova vlažna, ova prva je malo, da kažem, ozbiljnija i zaista ako dođe do toga izlivanja krvi, znači u oko, veoma je teško bilo kakvom intervencijom popraviti situaciju. Jer jednostavno krv se izlila, dođe do stvaranja ožiljnog tkiva. Kada ožiljno tkivo uništi, da kažem, tu retinu, znači to plemenito tkivo koje inače receptore koje primaju svetlosne impulse, tu više nažalost povratka nema. I to je činjenično stanje i to je zaista zbog toga jedna veoma teška oblast u oftalmologiji. Međutim, ono što je veoma bitno, to je da li se sve uradilo za dijagnostiku, znači da li se postavila prava dijagnostika. I sad, koliko sam razumela gospođu Nadu, ona je uradila i snimanje, verovatno to je fluorescenska angiografija, OCT, znači niz određenih snimanja koji nama potvrđuju dijagnozu. Ukoliko se potvrdi ta dijagnoza u tom krajnjem stadijumu, znači bukvalno ostaje, prepisuju se određeni vitaminski preparati kao što je lutein, različiti, znači farmaceutske kuće prave te vitamine, razni antioksidansi koji se, koji se prepisuju i u suštini se savjetuju razna pomoćna pomagala za slabovid, znači u smislu nekih lupa za uveličanje i da na taj način, naravno, čitanje ili funkcionisanje sa intenzivnim svetlom. I zato je veoma bitno da se uhvati prosto ova bolest u nekom stadijumu koji je na početku, zato što postoje na našu, da kažem, sreću u poslednjih 5 godina, znači nova vrsta leka koja se zove inhibitor vaskularnog endotelnog faktora rasta, odnosno ona u stvari sprečava razvoj tih kapilara. I to su injekcije koje se daju direktno u oko, imaju priličnu uspešnost, znači to su sada već, da kažem, svetske studije potvrdile, ali ono što je veoma bitno, to je da se znači bolest dijagnostikuje u ranoj fazi i, kažem, nije za obe te vrste, to je samo za ovu jednu, znači vlažnu vrstu sena degeneracije makule. Tako da mislim da je za Nadu možda neko rješenje ti vitaminski preparati, znači funkcionisanje pod većim osvetljenjem i da se usmeri, znači ne znam sada u odnosu na to selo koje je regionalni centar, da se dobije, da se usmeri ta prosto pomagala, znači za slabovide.
Pre nego što uključimo Jelenka, jednom opet da pomenimo tek i tu mogućnost ili tu bolest, to je konjuktivitis. Relativno često, za neke relativno lako zapaljenje, za neke ozbiljna tegoba i muka.
Pa jeste, konjuktivitis je zaista veoma česta, za nas rutinska, na negde našim dežurstvima uobičajena stvar, najčešća stvar i u principu zavisi od uzročnika. Uobičajeno, najčešće, da kažem, kod dece je bakterijsko, kod odraslih je to najčešće virusnog tipa i ono je samoograničavajuće, otprilike traje 7 dana. Terapija najviše podrazumeva ispiranje oka što češće nekim neutralnim, a da kažem čistim rastvorom, dakle uglavnom fiziološki rastvor mi preporučujemo i što češće, znači ispiranje oka da bi se prosto smanjio kontakt samog patogenog agensa sa okom. U nekim slučajevima, znači težim, kada se radi o određenim specifičnim izolovanim uzročnicima kao što je na primjer hlamidija ili neki drugi, onda se primenjuju određeni, znači specifični antibiotici prema antibiogramu. A u slučaju virusa mogu da kažem da tu postoji jedna podvrsta, da kažem, epidemijskog konjuktivitisa koji je izuzetno zarazan, nama je veoma važno zato što u populaciji može da se jako brzo proširi, znači preko zajedničkih peškira, kontakta čak ovako nekim zajedničkim boravkom i razgovorom, i u tom smislu je sa stanovišta znači opšte populacije važno, znači te preventivne mere, i ono što je nama takođe bitno da može da traje, znači može da ostavi određena zamućenja na samoj rožnjači, ali koje u najvećem broju slučajeva su benigna i da kažem sve se to uglavnom završava.
Pomenuli ste ispiranje fiziološkim rastvorom u lakšim slučajima, da li tu pomažu razne lekovite trave?
E, to je pitanje koje i mi dobijamo često, i to su razne, razne od kantariona preko kamilice i tako dalje. Moram da kažem da ono na što mi uvek mislimo, to je da bilo šta što dolazi u kontakt sa okom mora da bude čisto, jer to može potencijalno da unese neku novu, znači bakteriju, tako da u principu mi kao lekari najviše volimo da kažemo, važno nam je da nam bude čisto, znači fiziološki je najbolja stvar, tako da sve ove druge stvari su više u domenu neke anegdote nego što su u domenu nauke.
Jelenko, dobar dan Jelenko.
Dobar dan.
Izvolite, izvinite što ste čekali.
Nema problema. Želim da vas pozdravim i samo da vas pitam, imam dijagnozu stavljenu pre 10 godina i lečem se na kliničkom centru u Beogradu. Moja dijagnoza glasi samo OS, AMD, degenerative, senil, makula ekspozitive. Jako sam loše vidio, ranije, sad mi to otprilike stagnirano, koristim neke vitaminske lekove, makula i tamo oko vitu i tako dalje, a pomoćno mi je da radim neku avastin metodu, međutim nisam bio pozvan, više ne znam kakvi su to rezultati, pa mi interesuje da li ima neki operativni znak, da li se nešto poboljšalo, jer procenat vida mi je negde oko 30%.
Hvala Jelenko.
Hvala na pitanju. E pa, ovo je pitanje koje otprilike se odnosi isto, znači na senilnu degeneraciju makule, koliko sam razumela gospodina, i njemu je bio predložen, eto, avastin, ja nisam sada pomenula, to je, znači ima nekoliko, da kažem, u opticaju su tih terapeutskih agenasa koji deluju, znači, na inhibiciju razvoja krvnih sudova u oku i samim tim sprečavaju pogoršanje te vlažne forme senilne degeneracije makule. U ovom slučaju kod gospodina Jelenka mi deluje da je to, da je o tome reč, čim su mu predložili tu terapiju, i u suštini je to jedino zašto savremena oftalmologija sada zna. Znači, to su razni vitaminski preparati, taj lutein, razne oksidativne, znači, supstance, znači, koje se uzimaju svakoga dana, i za tu vlažnu formu su te supstance koje se, da kažem, injektiraju, ali opet nije svaki pacijent i svaki stadijum za taj lek. Znači, veoma je važno da prosto subspecijalista koji se bavi, znači, retinom, proceni da li bi za vas bila ta terapija i, da kažem, u kojoj nekoj dozi, u kom ritmu davana, tako da mislim, osim toga, znači, neka, da kažem, operacija, o čemu sada pričamo, zaista, nažalost, nije prosto, nije se do toga došlo za sada.
Ima ljudi koji nose po dvoje, troje naočara. Da li je rešenje, koliko su se u praksi pokazala ta multifokalna stakla dobro?
Da. Pa ja mogu da kažem da su se zaista dobro pokazala, prvo zato iz iskustva jer sam ih mojoj mami prepisala, jer zaista to u nekom periodu života, znači čovjek prosto funkcioniše odlično, mlad je, sve mu je u jednom trenutku, ima problema, znači ne može da čita, ne vidi na daljinu. Mislim da je to zaista utiče izuzetno mnogo na kvalitet života. I u tom smislu ta vrsta naočara, kako mi zovemo stakla progresivi, znači podrazumeva da mi dobro možemo da vidimo na svim radnim distancama, znači na udaljenu, na srednju i na blizu, na blisku distancu, u zavisnosti od praktično pogleda, ugla pogleda. Jako su zgodne, ali opet zavisi od individue. Znači, ima ljudi koji su se odmah navikli, bili su jako zadovoljni, a ima ljudi koji prosto ne mogu da se naviknu na takvu vrstu određenog ipak limitacije vidne širine, i za njih je onda rešenje, znači, dvoje naočara, ili opet rešenje da budu korigovani kontaktnim sočivom, na primjer za daljinu, a da nose samo naočare za blizinu, ili postoji još jedna varijanta, to su kontaktna sočiva progresivi, znači koje su, da kažem, eto neka najnovija tehnologija i koja vidim da su ljudi jako zadovoljni, znači savladaju stavljanje kontaktnih sočiva i jednostavno sa njima vide, znači i na daljinu i na srednju i na blizinu, s tim što, kažem, sa nekom malom ogradom da treba malo da se ljudi opet adaptiraju i možda to nije onako baš kristalno jasno, tako da mislim da se i za ovu temu vraćamo na ono pitanje individue i kakve ste prosto vi karakteri sa čim se najbolje osjećate.
Milica iz Novog Sada. Milice, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Imam pitanje u vezi astigmatizma. Da li se kod odraslih može astigmatizam smanjiti, odnosno ta dioptrija, konstantnim vežbanjem mišića oka? I koja je to dioptrija nakon koje se preporučuje nošenje sočiva? I još jedno pitanje. Kada se kod dece otkrije krkovitost ili kovitost, šta god, koliko često se treba vršiti detaljan pregled sa širenjem zenica, jer se u pubertetu može menjati dioptrija?
A, dosta pitanje. Ajmo onako jedno po jedno. Da.
Ovako, hvala. Hvala najlepše na pitanju. Mislim da su zanimljiva pitanja. E sada, jedino što na početku rekli, astigmatizam, koliko može vežbom da se otkloni, mislim da je vjerojatno došlo do jedne zabune da se radi o strabizmu, jer znači astigmatizam predstavlja zakrivljenost rožnjače i on se ne može vežbanjem, znači ne može se prosto spoljašnjim faktorom uticati na njega, samo se može korigovati, a strabizam, odnosno razrokost,
da.
Jeste, znači to je prosto, da kažem, jedna problematika koja se nekada, naročito da kažem 70-ih, intenzivno korigovala vežbanju. Znači, trudilo se da se prosto mišići ojačaju. Mogu da kažem da danas, znači u savremenom nekoj savremenoj oftalmologiji, to pripada više, da kažem, zaboravu, znači ide se na jeste zatvaranje oka, znači okluziju, znači to je neka, da kažem, savremena konzervativna terapija.
To je onaj flaster na oku kod male dece.
Jeste, to je ono kada vidimo decu sa zatvornim jednim okom, u suštini oftalmolog zatvori, znači kao terapija se propisuje određeni broj sati se zatvara desno oko, pa sledeći dan levo, da se prosto ojača ono oko koje, da kažem, slabije, znači koje ne fiksira, kako mi to kažemo, i to je znači jedna varijanta, a druga varijanta je hiruška, znači u varijantima kada ovo ne može da se postigne.
I sad imamo drugo pitanje, koja je to najmanja dioptrija kada se kaže naočari?
Naočari za decu, je li to bilo?
Pa verovatno za decu.
Pa, znate kako, što se tiče, ako sam ja dobro razumela našu slušateljku, pitanje se odnosi na to otkrivanje pravovremeno, znači neke refrakcione anomalije, i otprilike mi kažemo da do godinu dana treba odvesti dete na kontrolu. Znači, to su one prve male stvari kada mi u odnosu na refleks sa zenice koje dobijemo možemo već da procenimo da li dete fiksira ili ne i tako dalje. I ono što se zna, to je da baš astigmatizam u dečijem dobu mora da se koriguje u punoj, skoro u punoj vrednosti, zato što on najčešće, pogotovo dalekovidi astigmatizam, dovodi do slabovidosti. Znači, prosto i sve te refrakcione greške nisu iste u smislu dovođenja slabovidosti u budućnosti, tako da i mi njih tretiramo. Obična, na primjer, obična miopija može da se podnese čak do nekih 4 dioptrije, pa se koriguje u nekoj većoj i šta znam, onda se polako, znači do druge godine se koriguje određena polovina, pa nakon druge godine znači se uvećava, ali, kažem, ovaj hipermetropni astigmatizam je znači nešto što jeste najopasnije i mi se trudimo, znači, da kao oftalmolozi apelujemo i na lekare opšte prakse i roditelje da prosto uoče, znači, bilo kakvu neku, da li je to žmirkanje, da li je to približavanje televizoru ili nešto, znači, bilo koji neki mali sumljiv znak koji kod dece nije tako teško baš uočiti i da se jave na jednu rutinsku kontrolu.
Imamo još pitanje od naše slušateljke. Deca u uzrastu raste ili u pubertetu kojima u to vreme raste dioptrija, to su obično kad COVID-i, koliko se meni čini, koliko često treba da proveravaju i koliko često da idu na to širenje zenica?
Aha, širenje zenica, jeste. Pa, otprilike, ako jedan oftalmolog prati dete, što bi bilo, da kažem, neka idealna situacija, obično lekar, znači, proširi prvi put zenice, a cilj je da oslabi, znači, taj, ne da bi mi sad dobili široke zenice, nego prosto da oslabi taj ciljerni mišić, znači, mali mišić koji se nalazi unutar oka, a koji dovodi do spazma i može da veštački, znači, da prosto dovede da nama, kada mi izmerimo i odredimo detetu tu refrakciju, znači, tu vrednost naočara, da nama izgleda veća nego što mu treba. tako da je kod deteta, mi sad knjiški kažemo do 12. godine, obavezno širenje zenica, a nakon toga, znači prosto ako jedan lekar to prati, znači nije to više potrebno, jer se već tada, znači ako se to zabeleži, napiše se kolika je ta vrednost i negde se samo posle prati i otprilike jednom godišnje je dovoljno, znači da se prekontroliše vrednost dioptrije i da se eventualno koriguje.
Sa širenjem zenice li je dovoljno gledati ona slova i brojeve? I...
Dovoljno je gledati ona slova i brojeve nakon tog jednog, da kažem, širenja prvog zenica, znači jednom godišnje, i to je, to se uglavnom odnosi na tu školsku miopiju, mi to tako zovemo, znači za nas to i ne predstavlja neko patološko stanje, to je prosto jedna refrakciona anomalija, znači oko svojom veličinom, znači prelomnom moći nije onako kao što je, da kažem, bi trebalo da bude, tako da nije neka patološko stanje, znači sa naučenima se potpuno može korigovati i uglavnom sa razvojem, znači sa završetkom puberteta, uglavnom jeste se zaustavlja.
Imamo i Nadu iz Beograda. Dobar dan, gospođo Nadu.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdravljam voditelja i doktorku. I treba sam da pitam...
Katarina Janković-Terzić, samo da znamo kako nam se zove
doktorka. Dobro, rekli ste već, da dobro, ja to da skratim. Da vam pitam, doktorku, ovako, ja imam 75 godina, nosim naočare, dioptrija za čitanje plus 5. Međutim, u ovoj godini, početkom godine, počela je da mi se pojavljuje katarakta u očima. Ja sam pitala doktora na koji način to može da se operiše i sve ostalo. Znate šta, po državnim bolnicama skoro su čeka godinu da gde se tako ne plaća, a u Svetom vidu sam pitala 5000 evra za jednu operaciju, a jedino u Zemunu je ta neka očna klinika za 900 evra. Pa to je stvarno suviše mnogo.
E sad znate vi da ne možemo ni ja, a ne može ni naša gošća to da komentariše. Znate i sami.
Ne mora da komentariše, ali da me uputi gde bi ja mogla, recimo, doktorka u svakom slučaju je više obavešteno tome, da se najjeftinije operišem ili po našim bolnicama, ali da se čekam godinu dana.
A da ne čekate godinu dana?
Da.
E, Nado, hvala što ste se javili. Pa kako da vam kažem, jeste sada situacija malo neprijatna u smislu državni sektor jeste prebukiran, privatni sektor se razvija, teško je, shvatam da su ljudi zaista u procepu, da im je teško, pogotovo znači penzioneri koji imaju, da kažem, manje i slabije, znači ekonomsku situaciju, a opet s druge strane oni su baš ugroženi stanovišta katarakte. Međutim, ja koliko znam da se da se u kliničkom centru čeka samo mesec dana, to su neke moje informacije. Mislim da je najbolje da se stavi čovjek na listu čekanja i da jednostavno prosto prati kakav je taj razvoj dešavanja. U svakom slučaju treba videti šta se nudi od privatnog, zavisnosti od, da kažem, mogućnosti, ali mislim sigurno ta cifra je potpuno nerealna, tih 5000 evra, to zaista sigurno nije toliko.
Dakle, Nada iz Beograda može da pogleda i da se raspita, takođe možda postoje i jeftinije privatne ordinacije, takođe možda postoje i ove državne ustanove gde su liste čekanja kraće.
Da, sigurno treba se raspitati što više pre nego što čovjek, da kažem, svoje oko stavi na to, što mi kažemo.
Katarakta je jedan od najčešćih razloga za hirušku intervenciju. Rekli ste da je to danas relativno laka intervencija. Da li je i razlikost kada se ljudi opredele za hirušku intervenciju relativno laka intervencija?
Pa, kako da vam kažem, mislim da jeste. Ako govorimo o razrokosti, to je prvo jedna ekstraokularna operacija, znači ne otvara se oko, radi se operacija, znači, na spoljašnjim mišićima oka. Ona je rutinska za ljude koji to rade, to predstavlja jednu rutinu, a kažem, sa stanovišta potencijalnih rizika je minimalna jer se oko ne otvara. Ako tako gledamo, znači ona je lakša, nosi znači manje rizika od katarakte gde se oko ipak otvara. Znači otvara se oko, tako da u tom smislu nekom se može procenjivati, ali ono što je bitno da to jesu rutinske operacije kao za sve vas koji radite svoj posao svakodnevno, znači ti ljudi to rade svakodnevno, komplikacije se dešavaju u svakom poslu, pa tako i nažalost u hirurgiji, znači te komplikacije su minimalne. Zahvaljujući savremenoj tehnologiji, zahvaljujući dobro obučenim, znači, hirurzima, preventivnoj upotrebi antibiotika i pre operacije i posle operacije.
A hteo bih da vas pitam za još, izvinite što vas prekidam, za to hirurško ispravljanje dioptrije.
Jeste, to je refrakciona hirurgija, to možemo da kažemo da je jedna od najmlađih ovako grana hirurgije u oftalmologiji. U svetu
da li je to postalo kod nas rutinski?
Da, u svetu se to radi, na primjer, 20 godina, tako da možemo da kažemo da su te studije koje nama informišu nas, iz kojih mi vadimo protokole, dovoljno da se zaključi da je to bezbedno za oko. Znači, ipak je 20 godina već značajno. E sad, kod nas se otprilike to radi negde nekih desetak godina i mislim da zaista ljudi imaju dosta iskustva, da to lepo rade i da jednostavno spada u domen, znači, te bezbedne hirurgije, sad kažem tim određenim.
Da li se koriguje i kratkovidost i dalekovidost, tako?
Da.
Može
jeste,
i jedno i drugo.
Jeste, znači prosto neki limit ide od minus 12, pa ova dalekovidost, znači hipermetropija do plus 6 i astigmatizam do 6 dioptrija.
I da čujemo kratko Milku, našu poslednju slušateljku danas. Izvolite,
iz Bora. Milka, pozdrav svima u studiju i htela sam da pitam, da li može operacija gde je profesor Misita sa klinike zaključio da je 100% slepio, ali ja na desnom ne vidim, na levom vidim svetlost, ja mogu sama da šetam, znači vidim senke, vidim, znači
molim vas, formulišite sasvim kratko pitanje, pošto više nemamo vremena.
Da li
može operacija? Hvala i Milki.
Hvala na pitanju. Profesor je, da kažem, moj profesor bio, znači, za vreme specijalizacije, znam da on zaista ima jedno ogromno iskustvo, znači, kako kod nas, tako i u inostranstvu, i verujem da su njegove dijagnoze jako dobre i u tom smislu je prosto, nažalost, postoji određeni broj bolesti, sad ne znam o čemu se tačno radi, da li je to u pitanju dijabetes, pa neko krvarenje, ali kao ono što sam malo pre rekla za senilnu degeneraciju, znači, može da se desi da neka bolest uništi to plemenito tkivo svojim ožiljkom. I nažalost jeste, mogu da se dese na jednom oku da budu te neki osjećaji svetlosti, ali da suštinski gledano vi ne možete, znači da savremena medicina ne poznaje nikakvu tehniku kojom bi uspela da prevaziđe i da, znači, povrati vid.
I to bi bilo to. Približilo se vreme, kraja emisije U središtu pažnje. Oftalmologa Katarina Janković-Terzić je bila naša gošća, a sutra pa sve do petka, odnosno do subote, ostanite na talasima Radio Beograda 1 i od 17 do 18 časova emisije U središtu pažnje.